som går igjen, det at jeg finner noe som jeg enten har mistet eller som har blitt borte. Jeg tror det jeg drømmer oftest om, det at jeg finner igjen den motorsykkelen som jeg solgte da jeg gifta meg omtrent. Jeg har hatt flere varianter av det, altså. Drømmer at jeg for eksempel finner igjen den motorsykkelen innerst i garasjen hos foreldrene mine. Og det er en kjempeopplevelse. Å, den har stått der hele tiden. Så blir jeg så happy. Behøver selvfølgelig ikke være psykolog for å skjønne at jeg savner den motorsykkelen ganske inderlig. Så er det en kjempenedtur da å våkne opp, og så er det ikke noen motorsykkel der, ikke sant? Det er ikke så ofte jeg opplever sånt når jeg er våken. Det hender selvfølgelig at jeg kan finne en bukse, for eksempel, som jeg har glemt at jeg har kjøpt, eller et par sko eller noe sånt, så blir det sånn, wow, den har jeg glemt. Det jo kanskje litt skremmende det da, at jeg kan oppleve det, men det tror jeg kanskje gjelder flere. Men ellers er det ganske sjelden, men i Bibelen, gjennom Bibelen, så kan jeg faktisk oppleve det ganske ofte. At jeg finner igjen ting som jeg, ja, om ikke jeg har glemt dem, så er det liksom blitt litt borte. Og så finner jeg det igjen, og så blir det liksom, wow. Og det er egentlig ikke så veldig rart. For det Gud har gitt oss gjennom Bibelen, det er jo så stort og så omfattende. Jeg tror nesten ikke vi greier som mennesker å holde tak i alt på en gang. Det er akkurat som når vi klarer liksom å gripe en ting, så er det en del av det andre som glipper fra oppmerksomheten vår. Den våren her så kommer vi til å holde på med det å ha Jesus som forbilde, og snakke om det fra talestolen. Og jeg håper vi vil få en del sånne wow-opplevelser da. At vi stadig kan finne igjen ting som kanskje har blitt litt borte for oss, litt glemt, og som vi kan klare oss å ta tak i på nytt. Glemte skatter som kan bli nye for oss. I dag så handler det om forholdet til sykdom. Er det noe vi kan lære av Jesus når det gjelder det også? Hva gjorde Jesus når han møtte syke? Jo, på en måte så virker det som vi bare kan si at det han helbredet det. For det er så mange historier i Nytestamentet om at Jesus helbredet syke han møtte, og det er ikke bare enkelthistorier, men sånn som her fra Matteus 15, her er det jo snakk om folkemengder. Så kommer til Jesus. Det er ikke en og annen syk, men det er en hel hev. Og det står ikke at det var Jesus helbredet de tre fremste, men det virker som at det her er det mange under som har skjedd, bare på en dag. Og så virker det som at Jesus forventer at det samme, mer eller mindre, skal fortsette å skje. Disse tegnene skal følge dem som tror, sier han. Helt til slutten av Markus evangeliet, det er rett før han reiser opp til himmelen igjen. Avskjedsord til disiplene. Disse tegnene skal følge dem som tror. Og så er det all verdens fantastiske ting som avsluttes med at når de legger hendene på syke, så skal de bli friske. Enkelt og greit. Eller her, fra Johannes 14, også helt sånn på slutten av Jesu tid sammen med disiplene. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger. Og så sier han, dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Her er det noe som er litt trøblete i forhold til kart og terrenget. Altså, det her er kartet, ikke sant? Det er det vi går ut fra. Sånn skal det være. Og så prøver vi å se inn på den virkeligheten vi lever i. Stemmer det her? Og så matcher det ikke helt. Vi får ikke kartet til å stemme med terrenget. Det er derfor det her er så vanskelig. Vi opplever ikke så ofte så fantastiske ting som det ser ut som Jesus har lovet her. Da kan selvfølgelig i hvert fall teologer gå inn og tolke kartet en del. Og for eksempel se på det at Johannes konsekvent kaller de undrene her for tegn. Altså det er tegn som skal vise hvem Jesus er. Og i og med at Jesus nå har vist hvem han er gjennom historien, og alt det er skrevet ned i Bibelen, så er på en måte ikke de tegnene så viktige lenger. Tegnets tid er sånn sett over. Og da har en fått et litt annerledes kart. Ja, i hvert fall opplever jeg det. Det jo ikke det som står i kartet. Her det ikke noe tidsbegrensning, selv om det mye sant i det, at vi lever i en annen situasjon når vi vet mer om hvem Jesus Men det ligger ikke noe tidsbegrensning her. Disse tegn skal følge dem som tror, står det. Det ikke sånn de første 20 årene eller de første 15 årene. Det en mismatch. Det litt trøblete, kartet og terrenget, sånn som vi opplever det. Når vi opplever at ikke det stemmer helt det her, da, så kan vi selvfølgelig også la være å prate om det. Eller skyve det litt under teppet. For jeg tror at vi nesten litt flaue på Guds vegne over det her. At han lover så mye, og så opplever vi egentlig så lite. Da det egentlig best å ikke snakke om det, for det går ikke helt opp. Selvfølgelig i prinsippet, så tror vi på det, fullt og fast. Men i praksis, så bruker vi ikke tid og energi på det. Jeg tror at det i tilfelle etterlater et stort tomrom i kirken. Mange vil da gå til andre kirker, der de veldig frimodige på at det her skal praktiseres, og det skal jeg komme litt tilbake til. Eller at den finner alternative livssyn, new age, new medicine, som ser ut til å ha en veldig åndelig virkelighet. Og det finnes mye dyr omsorg å få kjøpt der ute, for de som villige til å betale. Mye alternativt, blant annet fordi vi har tillatt det tomrommet å oppstå. Jeg tror kanskje det mest alvorlige at det her kan etterlate tomrom i Guds forholdet vårt. Hvis vi lar være å snakke om det her. Fordi det fort kan bli en del av et mønster, der Gud blir først og fremst en slags religiøs idé, som bare har med evigheten å gjøre, men veldig lite med det livet som vi lever her og nå, og de utfordringene som vi møter her og nå. Her det døperen Johannes som ute og kjører. Noen sier at han sikkert bare skulle gjøre det her som en sånn pedagogisk øvelse for disiplene sine. Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror at Johannes virkelig ute og kjører. Han blitt ordentlig i tvil og lurer på, hvem egentlig denne Jesus? Han den lovede Messias? Eller må vi vente på en annen? Så han sender noen av disiplene sine av gårde for å sjekke ut det her. Akkurat da holder Jesus på å helbrede mange syke. Så de som kommer, de får se det. Og så får de beskjed om å gå tilbake til Johannes og fortelle hva de har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke tar anstøt av meg. Jesus sier ettertrykkelig her at frelse det handler om hele mennesket. Det handler om Guds forholdet. Det handler om helse. Det handler om hvordan jeg har det med meg selv. Det handler om hvordan jeg har det med andre mennesker. Det handler om hele skaperverket, hele tilværelsen. Frelse at Gud gjenoppretter alt. Alt som ødelagt, gjenoppretter Gud. Og det frelse. Og det hovedbudskapet i Jesu forkynnelse. Det går gjennom hele det nye testamentet. Nå det i gang. Guds rike kommet nær. Se hva som skjer. Lamme går, blinde ser, og evangeliet forkynnes for fattige. Det en helt ny tid som i gang, sier Jesus. En tid som kommet nær til dere. Vi kan ikke si at den epoken avsluttet. Det var selvfølgelig ikke sånn at Jesus brakte Guds rike til jorda, og så tok han det med seg tilbake igjen. Det jo ikke sånn. Vi lever midt i den tida da Guds rike nær. Men det bare en ting som vi kan si om den tida som vi lever i. For det som like sant om tida som vi lever i, det at vi fremdeles lever i en tid som preget av syndefallet, av menneskenes opprør mot Gud. Vi lever fortsatt i en tid der ondskap får lov til å prege verden, der alt det flotte som Gud har skapt, det i stykker på en måte. Fungerer ikke som det skal. Og mennesket skilt fra Gud. Vi lever i syndefallets tid. Og samtidig så Guds rike kommet nær. Samtidig så ondskapets makt brukt. Samtidig så ser vi at skaperverket gjenopprettes. At Jesus gjør helt igjen ting som ødelagt, og at Gud hos menneskene. Begge deler sant. På en gang. Begge deler påvirker livet vårt. På en gang. Det først når Jesus kommer igjen. Det først da bare Guds rike vil være virkeligheten. Det først da vi ser alle løftene helt oppfylt. Det først da alt skal bli nytt og fullkomment. Det her vanskelig for oss. To ting på en gang. Det vanskelig for troen vår, vanskelig for tanken vår. Det lett å liksom ramle ned på ene siden. Jeg tror at hvis vi glemmer eller ignorerer at vi også lever i syndefallets verden, så må jeg for å være en god kristen late som at alt bra. For Jesus har jo skapt alt nytt. Så jeg må late som at jeg har det helt fantastisk. Jeg må late som at jeg helt frisk. For Jesus har jo gitt meg alt. Han har jo gjort alt nytt. Og i en del menigheter så kan han kanskje gå veldig langt den veien, sånn at den må leve nesten som et slags dobbeltliv, og ignorere litt av virkeligheten som man ser rundt seg. Ikke være helt ærlig med livet, det tror jeg skummelt. Vi må være ærlig med livet. Vi må være ærlig med virkeligheten rundt oss. Men like ille, og kanskje mer utfordrende og aktuelt for oss, å glemme at vi også lever i Guds rike. At Guds rike faktisk har kommet nær. Vi må ikke leve livet som om Gud langt borte. For det han ikke. Ja, selv om det kan kjennes sånn ut, så ikke Gud langt borte. Vi må ikke ha en tro som blir som en slags åndelig livsforsikring, som bare gjelder evigheten, men som ikke egentlig har noe å si for livet som vi lever her og nå. Da går vi glipp av så utrolig mange skatter. Og jeg tror også at det blir umulig for oss å være det lyset i verden som Jesus har kalt oss til å være. Det her en fantastisk historie om en dag med fullt kaos i Kapernaum. Der har jeg blitt kjent at Jesus der, han kan gjøre under. Folk strømmer til. Fullt kaos. En enorm menneskemengde. Alle sammen trenger fram, alle prøver å få de syke bort til Jesus for at han kan gjøre noe. Og så det noen der med en lam mann på en båre, og de kommer jo ikke fram. Og de gir seg ikke, de går opp på taket, rydder unna litt grann av taket og får firt hele båren ned rett foran nesa på Jesus. Jeg kan tenke meg etter en del protester og rop og skrik når folk fikk støv og takstein i huet, så har det blitt dørgende stille. Og så lurer folk på, hva skjer nå? så står det at da Jesus så deres tro, så sa han, «Sønn, dine synder tilgitt.» Var det det han skulle si? Altså, hvis dere hadde vært der, hadde ikke det vært en slags nedtur? Det var ikke derfor de skulle fire han nære mannen, vel? De ventet selvfølgelig at han skulle bli frisk. Det var det de kom for. Jeg tror jeg ville følt meg litt snytt. Hvis jeg hadde vært der, ligget på den båren, og Jesus virkelig så meg og peker og sier, «Dine synder tilgitt.» Ikke det litt lettvint da? De skriftlærde, som vi sier mye stygt om, de skjønte faktisk hva som skjedde. Så de ble skikkelig opprørt og sinte. De skjønte umiddelbart at mennesker har ingen rett til å skulle tilgi synd. Det det bare Gud som kan. For å kunne tilgi synd, en ting det som gjort galt mot meg, men hvis jeg skal kunne tilgi noe som gjort galt overfor andre, så må jeg ha så stor makt at jeg kan gjøre godt igjen og gjenopprette all den uretten som begått. Eller så kan jeg umulig tilgi synd på vegne av andre. Bare Gud som har den makten. Jesus skjønte hva de tenkte. Og han sa, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, så ventet han seg til lammet og sa, stå opp, ta båren din og gå hjem. Som et tegn. Jeg tror at synden grunnproblemet. Mens sykdom, krig, sult, egoisme, mobbing bare symptomer på at vi lever i syndefallets verden. Det Jesus tar tak i her, og som han viser så flott i den fortellingen her, at han først og fremst har kommet for å gjøre noe med grunnproblemet. Hvis vi vil ha bevis på at Gud elsker oss, så faktisk ikke det beviset at han gjør syke mennesker friske, men at han ble et menneske. At han kom. At han døde på korset for oss, det det sterkeste beviset som finnes på at Gud elsker mennesker. Hvis vi lurer på om Gud egentlig har noe makt, det sterkeste beviset på det ikke at en og annen kan bli helbredet. Det sterkeste beviset at Jesus overvant døden. Det det som forutsetningen for at Guds rike kan seire. Likevel så det en sammenheng her, mellom det Jesus gjorde på korset, og det at vi skal be for syke. Fordi vi lever både i syndefallets tid og i Guds rikes tid, så sier Jesus, søk Guds rike. Det det vi skal, med hele vårt liv. Vi skal søke Guds rike. Vi skal prøve å finne alle de skattene som Gud har gitt oss. Vi skal prøve å leite opp igjen alle de tingene som kanskje har blitt borte for oss og litt glemt. Vi skal legge hele vårt liv i Guds hender. Og jeg tror en av de tingene det betyr i praksis, det at vi med frimodighet skal be for syke. For det en av de tingene som Jesus har bedt oss om å gjøre. Jeg tror vi med frimodighet skal be for hverandre, for folk i familien vår, for naboer. Jeg tror det går an, i hvert fall hvis de synes det greit. Da. Jeg tror ikke det noe tape på det. Vær litt mer frimodig og si, jeg kristen, jeg kan gjerne be også for sykdommen din. Kolleger. Det handler om å søke Guds rike. Og jeg tror at hvis vi samtidig da ærlig overfor livet, og ærlig overfor at vi også lever i syndefallets verden, og ikke helt kan vite hva som skjer, for det ligger langt utenfor vår kontroll, så tror jeg likevel vi skal være frimodige med det vi kan gjøre. Vi kan be. Er det en sammenheng mellom det at vi forholdsvis sjelden opplever under? Jeg har snakket med ganske mange prester og pastorer om det her opp igjennom. De aller fleste sier noe sånt noe som at jo, jeg har sett det har skjedd, men det blir unntakende. Og som regel så opplever vi heller at Gud virker gjennom helsevesenet, og det er vi fantastisk glad for. Men direkte under, det er det forholdsvis sjeldent at vi ser. Og da blir spørsmålet, har det noe med troen vår å gjøre, eller mangel på tro? At vi ganske sjelden opplever under. Og på en måte så vil jeg si ja på det. Jeg tror det henger litt sammen med at vi tror lite. Men ikke tro i forstand av en åndelig prestasjon der jeg klarer å undertrykke all min tvil og alle mine tanker. For det tror jeg ikke det har med å gjøre. Jesus så deres tro, står det her. Og det kan jeg også se på den tegningen her. Fordi gærningene laget høl i taket og ga seg ikke før de fikk firt vennen sin ned til Jesus. Og det tenker jeg, det er tro. Tro handler ikke først og fremst om det vi klarer å tenke eller gjøre sånn åndelig sett. Det handler om noe så enkelt og banalt som faktisk å komme til Jesus. Å komme til Jesus, det er tro. Og sånn tenker jeg også i forhold til forbønn for syke. Det handler om faktisk å komme til Jesus. Det er den troen som skal til. Og så får vi overlate resten til Gud. Jeg har vært med på ganske mange ganger å be for syke. Og jeg har opplevd mange ganger å bli bedt for selv. Jeg har faktisk opplevd under, noe som er helt uforklarlig og helt fantastisk, men veldig, veldig sjelden. En, kanskje to ganger. Den uka her snakket jeg med en som jeg kjenner ganske godt, som har hatt ME i mange år, som kom og fortalte at nå hadde hun blitt bedt for, og nå hadde hun ingen symptomer lenger. Helt fantastisk. Men likevel så opplever jeg det kanskje som unntak. Men jeg tror at alle de gangene som jeg har vært med på å be for syke, så har det vært en flott opplevelse. En skulle tro at det her er forferdelig skummelt, for det vil jo bli en kjempenedtur for den som blir bedt for, og så skjer det ingenting. Det merkelige, det er at det virker som at vi får oppleve Guds rike likevel, selv om det kanskje er på en annen måte enn det vi kom dit for, at sykdommen ble borte. Det er akkurat som at når vi søker Guds rike, så får vi kanskje se andre skatter enn de vi opprinnelig lette etter. Noen som vi kanskje hadde glemt at vi har. La oss be. Himmelske Far, jeg ber om at du må hjelpe oss å være en menighet der vi har beina på bakken. Jeg ber om at du må hjelpe oss å være ærlig overfor livet når vi møter mennesker. At ikke vi skaper skyldfølelse og nederlag hos mennesker, fordi det ser ut til at løftene ikke går i oppfyllelse. Jeg ber om at du må hjelpe oss å ikke ødelegge troen hos noen. Jeg ber om at du må hjelpe oss å ikke ødelegge frimodigheten hos noen, fordi de ikke kan leve opp til en høy åndelig standard. Men samtidig så ber jeg deg, Gud, om at du må hjelpe oss å være en menighet som virkelig søker ditt rike, som frimodig retter blikket mot himmelen og søker de gavene som du vil gi oss. Hjelp oss å være vi åpne for alt det du vil gi oss, for alt det du vil gjøre gjennom vår menighet og gjennom våre liv. Hjelp oss fremfor alt å se din kjærlighet. Amen.